بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، Ikhwanabitin azakumullah, kita lanjutkan kembali pengkajian risalah hukukul aulad. Kali ini al-muallif hafizahullah ta'ala akan menjelaskan tentang makna hukuk. Makna hukukun bentuk jamak dari kata-kata hakun. Apa yang dimaksud dengan hak di sini? Qala hafizahullahu tabaraka wa ta'ala wa sanatakallamu, dan kita akan membicarakan an hadhil mas'alatil muhimmah, tentang masalah yang penting ini, hak-hak anak. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang terkait dengannya, fi niqatin murattabah, pada poin-poin yang tertib, akan dikaji satu persatu. Awalan yang pertama, makna al-haq wal muradu bihi. Yang pertama, makna kata-kata hakun, hukukun, dan yang dimaksud dengannya. Ini pada judul kitabnya, Hukukul Auladi Alal Abai Wal Ummahat. Hak-hak anak atas bapak dan ibu. Apa makna hukuk, apa makna hakun yang dimaukan di sini? Nahnu naqul, kita mengatakan innal abna'a lahum haqqun 'ala aba'ihim. Kita mengatakan bahwasanya anak mereka memiliki hak atas orang tua mereka. Famal muradu bi kalimatil haqq? Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat haqqun itu? Beliau mengatakan al haqqu ridul batil. Hak itu lawan dari kebatilan. Al-haq, kebenaran. Lawannya al-batil, kebatilan. Wa ismun min asma'illahi jalla wa'ala. Al-haq, salah satu dari asma'nya Allah jalla wa'ala. Satu nama dari nama-nama Allah yang husna. Al-haq. Wa qawluhu al-haq. Maka firman Allah Jalla wa'ala itu pasti benar. Hakun. Barakatuhikum. Kita juga bisa bernama dengan menambahkan kata-kata abdun sebelumnya. Menjadi abdul haq. Hamba zat yang maha haq. Wa yutlaqul haqu. Kata-kata al-haq diitlakkan, disebutkan secara mutlak, haqqun. Dan memiliki banyak makna. Yang pertama, wa yuradu bihi al-adl. Haq dimaknakan, dimaukan adil. Wa yuradu bihi al-islam. Yang kedua, dimaukan, dimaknakan dengan Islam. Haq ialah Islam. Wa yuradu bihi al-milk. Yang ketiga, dimaukan, dimaknakan dengannya al-milku, kepemilikan, hak. Wa yuradu bihi al-amrul maqdi. Yang keempat, juga dimaknakan dengan perkara yang diputuskan. Wa yuradu bihi sidqu. Yang kelima, juga dimaknakan dengan jujur. Hak dimaknakan dengan jujur. wa yuradu bihil maut, dan yang keenam dimaknakan dengan kematian. Al-haq dimaknakan dengan kematian. Wa yuwabil hazm, dan yang ketujuh juga dimaknakan dengan al-hazm, keteguhan. Ila ghairi dhalika minil ma'ani, dan yang lain dan selainnya dari makna-makna allati utliqat ala makna al-haq, yang diitlakkan pada kata-kata al-haq. Ini secara bahasa. Kata-kata al-haqqu memiliki makna yang sangat banyak. Kadang dimaknakan ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang itu. Dan penggunaannya tergantung konteks kalimatnya. Barakallahu fikum. Qal wal haqqu huwa wahidul huquq. Lafaz al-haq bentuk satu, bentuk mufrad dari kata-kata al-huquq. Itu bentuk jamaknya, haqqun, haqqani, huququn. Hadza min haitsul lughah, ini ditinjau secara bahasa, au min haitsu ba'du ma'ani, atau ditinjau sebagian makna-maknanya, allati laha ta'alluqun, yang ada keterkaitan dengan kata-kata haqqun. Ini kelebihan bahasa Arab. Satu kata memiliki banyak makna. Satu lafaz memiliki banyak makna dengan konteksnya masing-masing. Barakallahu fikum. Qal amma min haitsu ta'alluqu syar'i. Sekarang dalam pandangan syariat. Adapun ditinjau dari sisi keterkaitannya dengan syariat, annal haqqa, maka yang dimaukan dengan hak di sini adalah yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukum. Kata-kata hak diitlakan, dipergunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Ya, yang dengannya hukum itu ditetapkan. Wa ma'lumun, dan perkara yang ma'lum diketahui bersama, andal hukum tsabit, hukum yang ditetapkan secara syariat, a'ammu, lebih umum, lebih luas, min ayyakuna wajiban au manduba, lebih umum meliputi hukum yang wajib atau hukum yang mandub, yang dianjurkan, yang sunnah. Fal hukum tsabit, maka hukum yang telah tetap dalam pandangan syariat, qad yakunu wajiba wa qad yakunu manduba wa qad yakunu mubaha. Kadang dihukumi wajib, kadang dihukumi mandub sunnah, kadang dihukumi mubah. Tergantung siyakul kalamnya masing-masing. Ini yang dimaukan dengan kata-kata hakun dalam pandangan syariat. Sebuah hukum yang ditetapkan dalam syariat. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah. Barakallahu fikum. Maka kata-kata hukukul aulad itu hukum yang ditetapkan dalam pandangan syariat terkait dengan anak-anak. Begitu. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah. Tergantung keadaannya masing-masing. Nanti akan dirinci oleh beliau ketika pembahasan perincian tentang hak-hak anak. Ini wajib, ini dianjurkan, ini mubah, hal-hal. Sekarang beliau membahas secara umum lafaz haqqun dalam pandangan syariat. Contoh kata beliau min dzalik, contohnya ialah ma kharajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kalimat haqqul muslimi alal muslimi khamsun. hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Menggunakan bahasa hakun, berarti hukum yang ditetapkan atas muslim bagi muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janais, mengikuti jenazah. Wa ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Wa tasmiyatul atis, dan mendoakan orang yang bersin yang berhamdalah. Mendoakan yarhamukallah. Semua dikatakan hakun, hak muslim atas muslim yang lainnya dikatakan hak. Belum memperinci di sini. Dari lima tadi ada yang disunnahkan, ada yang diwajibkan. Belum mengatakan setelah itu. Fa kalimatu haqqin huna, maka kalimat hak dalam hadis ini, fi iyadatil maridhi wa tiba'il janaizi yuradu bihan nadbu, pada bab menjenguk orang sakit, pada bab mengikuti jenazah, maknanya adalah an-nadbu, sunnah, hukum sunnah. Ini satu pendapat dari pendapatnya para ulama, menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini pendapat jumhur fuqaha. Pendapat sebagian ulama mengatakan menjenguk orang sakit itu fardu kifayah. Ingatan fardu, tapi dia fardu kifayah. Dan itu yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin. Bagi pendapat jumhur, kata-kata hakun itu sunnah. Bagi pendapat ulama yang lain, kata-kata hakun dimanakan dengan wajib. Adapun ittiba'ul janais, mengikuti jenazah, ini justru dikatakan fardhu kifayah. Fardhu kifayah atas kaum muslimin. Bukan dimanakan dengan mandu, tapi dimanakan dengan fardhu atau wajib. Tapi wajib kifayah, fardhu kifayah. Hakun dimandangkan wajib. Qala wa ijabatu da'wati, sementara memenuhi undangan. Qad takunu 'alal wujubi idza kanat khasatan. Terkadang dimandangkan wajib bila undangan khusus. Terkait dengan masalah undangan, para ulama menyatakan kalau itu undangan walimatul urus, wajib. Tapi undangan-undangan yang lain ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Khusus untuk undangan walimatul urus, wajib. Bagi yang mampu, yang tidak ada udzur. Barakallahu'alaikum. Apalagi undangannya khusus. Langsung sahibul hajah mengirim undangan kepada Anda. Antum, saya undang ke pernikahan anak saya atau ke pernikahan saya sendiri. Langsung khosoh. Dan tidak ada udzur, tidak ada halangan, maka wajib atas orang tadi memenuhi undangan tersebut. Tapi kalau undangannya amah, undangan umum, monggo para ikhwan-ikhwan yang kepingin datang silahkan, tanpa menyebut nama tertentu. Maka ada yang mengatakan kalau undangan walimatul urus, wajib. Kalau selainnya ada khilaf. Ketika undangannya umum, maka yang mampu silakan datang, yang tidak silakan tidak hadir. Bedakan antara undangan khusus langsung menyebut nama, dikasih kartu undangan, dengan yang tanpa itu. Yang khusus dikatakan wajib, yang enggak khusus dikatakan tidak wajib. Qala wa la yujadu biha munkarat. Undangannya wajib ketika khusus, dan yang kedua tidak didapati pada acara itu perkara-perkara mungkar. Tu'iqu ijabataha, perkara mungkar yang menghalangi orang untuk mengabulkan atau mendatangi undangan tersebut. Ini ketentuan. Jadi ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan undangan-undangan yang wajib. Pertama, walimatul urus. Yang kedua, undangan khusus. Yang ketiga, tidak ada kemungkaran padanya. Dan kita tidak enggak ada kemungkaran padanya. Atau ada kemungkaran yang kita sanggup merubahnya, maka wajib. Kalau ada perkara mungkar padanya, kita enggak sanggup merubahnya, maka menjadi udzur tidak memenuhi undangan. Akhirnya, perkara mungkar cukup banyak. Entah mungkar pada acaranya, atau mungkar pada pengundangnya. Kira-kira siapa yang mungkar pada pengundangnya? Yang mengundang sebagai sebab kita enggak hadir. Seperti kalau yang mengundang itu sosok seseorang yang memang secara pandangan syariat diboikot, dihajar. Seperti ahlul bid'ah. Dia sebagai orang yang menyimpang, yang sesat, ahlul bid'ah. Atau orang yang fasik, ahli maksiat yang ma'ruf dan kefasikannya. Jadi minta untuk menjauh daripadanya. Maka ada uzur untuk enggak hadir. Kalau waqad takunu mandubatan, terkadang undangannya itu mandubah, disunnahkan saja. Idza kanat ad-da'watu 'ammatan ghairu makhsusah, ketika undangannya umum enggak khusus. Atau undangannya bukan undangan walimatul urus dalam pandangan sebagian ulama, dikatakan enggak wajib. Contohnya apa? Undangan selain undangan walimatul urus. Undangan nasikah, akikah, ya, undangan makan-makan biasa, ayo ke rumah makan siang, ayo ke rumah makan malam, ya, itu bukan walimatul urus, dikatakan sunnah. Sehingga kata-kata hak di sini kadang wajib, kadang dimanakan dengan sunnah. Qala wa amma tasmiyatul atis, adapun terkait dengan mendoakan orang yang bersin, yang hamdalah, dengan kata-kata yarhamukallah, fa kalimatu haq, maka kalimat haq atat huna, datang di sini ala ma'nal wujub, dengan makna wajib. Ini wajib, dan yang wajib, wajib bagi yang mendengarkan bersinnya orang tadi dan hamdalahnya. Wajib ala man sami'a dzalik. Yang enggak mendengar enggak wajib. Barakallahu fikum. Intinya apa? 5 poin tadi dikatakan hakun, hak muslim. Tapi tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Idzan kalau begitu, hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haq. Inilah sejumlah makna yang dimaukan dengannya kata-kata hakun. Kadang makna ini, kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah. Lidha, oleh karena inilah, sanatanawalu fil muhadhara biidhnillah, kita akan mengutip atau akan menyentuh dalam muhadhara kita, akan tersinggung biidhnillah jumlatan, sejumlah min huquqihimul wajibah awil mandubah. Kita akan menyinggung, akan membicarakan sejumlah hak-hak anak, ada yang wajib, ada yang mandubah, yang sunnah. Akan dirinci insyaallah di sini. Cukup panjang poin-poinnya, ada belasan hak. Ketika dirinci, ada yang wajib ditunaikan oleh orang tua, ada yang mandubah, sunnah dikerjakan oleh orang tua. Semua dikerjakan, dikarenakan semuanya berpahala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, selesai. Fanian yang kedua, taqwal abai tahfadhul abna. Ini mukadimah sangat penting sekali disebutkan oleh mu'alif hafizahullah. Kaidah suksesnya sebuah tarbiyah anak. Apa itu? Beliau mengatakan taqwal abai tahfadhul abna. Ketakwaan orang tua menjaga anak-anaknya. Ya, ketika orang tuanya, bapaknya, ibunya saleh, bertakwa, kesolehan mereka, takwanya mereka akan menjaga anak-anaknya. Ini efek positif sebuah ketaatan, sebuah kesolehan, sebuah ketakwaan. Yang bertakwa siapa? Orang tuanya. Yang soleh siapa? Orang tuanya. Yang dapat pahala siapa? Ya orang tuanya. Efeknya untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Akan dijaga mereka, duniawiyah mereka, fisiknya mereka, apalagi yang lebih daripada itu. Dari sini qanafitinazakumullah, diambil faedah penting, kaidah tarbiyah, ialah al-bada'atu bi-islahin nafsi. Dalam mentarbiyah anak, dalam mentarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak, kita harus memulai terlebih dahulu dengan islahun nafsi, mensolehkan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang kedua, wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dimanakan dengan ta'lim, dengan ta'dib, belajar ilmu, belajar adab, ngajari ilmu, ngajari adab. Di sini bada'a bil anfus. Dalam ayat di atas, di atas tahrimah yang ke-6, Allah Jalla wa'ala memulai dengan kata-kata anfusakum, diri kalian. Baru yang kedua, wa ahlikum, keluarga kalian. Sehingga terkait dengan hak anak, tarbiyah anak, ada sebuah kaidah penting, asas penting yang wajib dipahami masing-masing kita sebagai orang tua. Apa itu? Kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, harus memulai dengan diri kita terlebih dahulu. Solehkan diri kita. Solehnya kita akan membantu kita mentarbiyah anak. Takwanya kita akan manfaat bagi anak. Efeknya positif bagi sang anak tadi. Baru kemudian tarbiyah istri, tarbiyah anak. Paham ya? Yang kedua dari pembahasan ini, yang kedua terkait dengan kaidah tarbiyah ialah tarbiyatul aulad bil qudwatil hasanah. Asas yang kedua dalam perkara tarbiyah anak ialah mentarbiyah anak-anak dengan metode teladan yang baik. Qudwatun hasanah. Yang namanya anak melihat orang tuanya, mencontoh orang tuanya, meneladani orang tuanya. Kalau orang tuanya saleh bertakwa, diharapkan anaknya pun juga demikian. Tapi ketika sebaliknya, maka sangat dikhawatirkan anak pun juga demikian. Karena memandang siapa ini? Memandang orang tuanya. Ini dua asas penting yang wajib kita perhatikan dalam bab tarbiyah anak kita atau haknya anak kita. Yang pertama tadi, mulai dengan diri sendiri. Jangan bersemangat nyuruh anak ini, nyuruh anak itu, tapi orang tuanya enggak. Ini akan lebih susah untuk mendidik, mentarbiyah sang anak. Dan yang kedua, dengan cara qudwatun shalihah, teladan yang baik untuk anak-anak. Dipahami ya? Ini akan sangat memudahkan sekali untuk itu. Semuanya bitaufiq minallah jalla wa'ala barakallahu fikum. Ini sebagai asbab saja. Tapi kembali pada pembahasan. Belum mengatakan di sini, ketakwaan orang tua akan menjaga anak-anak. Kita kasih pembahasannya. Belum mengatakan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa'ala berfirman di Al-Kahfi 82, wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu bapaknya mereka berdua itu orang soleh. Tentang apa ini pembahasannya? Tentang jidar. Tentang tembok. Jadi ketika Nabiullah Musa dan Khadir alaihi wassalam safar, ada tiga peristiwa. Yang pertama, perahunya dilobangi. Yang kedua, anak kecil dibunuh. Yang ketiga, tembok yang dibangun. Ini pas sama sekarang ini, tembok. Tembok yang dibangun. Beliau datang ke sebuah desa, meminta untuk dijadikan sebagai tamu. Ditolak. Mendapati di sana ada sebuah tembok yang mau runtuh. Dibetulkan sama sama Khadir alaihissalam. Diceritakan kenapa kok dibetulkan. Disebutkan dalam ayatnya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun tembok ini, kata Khadir, menerangkan kepada Nabi Musa, kenapa saya bangun? Adapun tembok ini miliknya ghulamani yatiman. Punya dua anak kecil yang yatim. Yang namanya yatim itu anak yang belum balig, ditinggal mati bapaknya. Ya, dua lagi. Dua anak kecil yang yatim di kota ini. Di bawah tembok itu ada kanzun lahuma, perbendaharaan harta milik mereka berdua. Diterangkan wakana abuhuma soliha, bapaknya anak yatim ini orang soleh. Maka Allah menghendaki untuk mengeluarkan nanti itu harta bendanya dan membesarkan mereka berdua. Amsal ya. Pada kata-kata wakana abuhuma soliha, bapaknya orang soleh. Yang soleh siapa? Anak yatimnya itu bapaknya? Bapaknya. Dengan kesolehan bapaknya, Allah Jalla wa'ala menjaga mereka. Menjaga dua anak yatim tadi, dibesarkan. Dan yang kedua menjaga apanya? Menjaga harta benda di bawah tembok tadi. Allah Jalla wa'ala menjaga. Maha kuasa ya. Mungkin bayangin orang, ya apa ya nasib hari lalu ya? Dua anak, masih kecil, si cilik, bapak ewis. Mati, sudah wafat, si ngopeni sopo. Nah gitu ya, si ngurusi siapa, bagaimana nasibnya. Tapi gitu, pandangannya maksudnya demikian. Tapi dengan sebab kesolehan bapaknya dulu, rajul soleh yang bertakwa, Allah Jalla wa'ala yang menjaga dua anak itu. Allah yang menjaga, jangan khawatir, semuanya akan nyaman, beres, tidak ada masalah. Dijaga fisiknya, dijaga harta bendanya. Faham insyaAllah ya? Saya mengatakan setelah itu. Kata mu'allif hafizahullah, hadihil ayatul azimatu. Ayat yang agung ini. Fiha dalilun zahir. Padanya ada dalil yang sangat nampak, yang sangat gamblang. Ala anna rajula saliha yuhfadhu fi dhuryatih. Dalil yang begitu jelas menunjukkan orang yang soleh akan dijaga anak keturunannya. Belum menggunakan bahasa zuriyah. Zuriyah tidak cuma teman-teman anak. Anak, cucu, cicit. Bagaimana? Hah? Jangga. Sekian turunan akan dijaga. Satu. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu. Dan menunjukkan bahwasanya ibadah orang tadi kepada Allah, takwanya dia kepada Allah. Wa ma kafahu Allahu bihi, dan apa-apa yang Allah balas sebagai timbal baik, nah, sebagai membalas kebaikan hamba tadi dalam perkara ibadahnya, mukafaah dari Allah Jalla wa'ala, berupa min tahqiqihi lil 'ubudiyyati lillah, berupa dia merealisasikan, mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala, wa barakati ibadatihi lillah, dan barakah ibadah dia lillah tabaraka wa ta'ala, anna dhalika yashmuluhum, bahwasanya itu semuanya meliputi anak-anaknya. Jadi ibadahnya orang tua, ibadahnya seorang hamba, ibadah dia, takwanya dia, dia betul-betul muwahhid, merealisasikan ibadah dia kepada Allah Jalla wa'ala, Allah kasih balasan setimpal. Namanya mukafa'ah. Allah akan kasih balasan setimpal. Allah akan memberikan keberkahan pada ibadah hamba tadi. Balasannya, barokah ibadahnya, itu meliputi anak-anak mereka. Yashmuluhum. Meliputi merekanya. Wa yamtaddu khairuhu. Dan berlangsung panjang kebaikan-kebaikan dia. Ila dzurriyyatihi min ba'dih, kepada anak keturunan setelahnya dia. Jadi barokah ibadah, kebaikan-kebaikan ibadah, efek positif ibadah mereka rasakan secara pribadi, dan juga merembet kepada anak-anak mereka nanti setelah dia wafat nanti. Contoh, ka'ayyasfa'u lahu. Mereka, anak-anak tadi, memberi syafaat untuk orang tersebut. Au yushaffa'a fihim. Contoh yang lain, orang tadi diberi izin memberi syafaat untuk anak-anaknya. Ini contoh barokah ibadah ya. Wa raf'i darajatihim. Contoh yang lain, akan mengangkat derajat anak-anak tadi. Ila a'la darajat fil jinan, sampai ke tingkatan paling tinggi di surga-surga nanti. Ini contoh-contoh keberkahan ibadah sang orang tua. Merekanya dapat, anaknya juga dapat. Di dunia, di akhirat. Barakallahu fikum. Di dunia dijaga fisik mereka, dijaga anak-anaknya, dijaga harta bendanya. Di yaumul qiyamah memberi syafaat untuk orang tuanya, orang tua memberi syafaat pada anak-anaknya, dan yang paling mulia diangkat martabatnya di al-jannah di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Ini semuanya sebabnya solehnya seseorang laki-laki, seorang bapak, seorang ibu, takwanya mereka memiliki sekian banyak efek positif. Barakallahu fikum. Ini yang penting dicamkan oleh masing-masing kita. Jangan fokus pada anak, lupa diri sendiri. Yang betul, lihat masing-masing kita, lalu lihat anak-anak kita. Solehkan diri sendiri, baru solehkan keluarga kita. Barakallahu fikum. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'inda hadhihi al-ayah, berkata Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai terkait dengan ayat ini, pada kata-kata wa kana abuhuma shaliha, dan dahulu bapaknya orang saleh. Qala kata Ibn Abbas hufidha bi salahi abihima, kedua anak yatim itu dijaga dengan sebab solehnya bapak mereka berdua. Atau apa? Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini tidak menyebutkan kesolehan anak yatim tadi. Kama huwa zahir, sebagaimana yang dari ayat, yang disinggung solehnya orang tua, bukan solehnya sang anak yatim. Maka fahuma hufidha kama qal bi salahi abihima, maka kedua anak yatim itu dijaga seperti yang dikatakan sama Ibn Abbas disebabkan solehnya bapak mereka. Kalau dia yang soleh, wow deh, pahala pribadi kan gitu, amalnya dia sendiri, dia soleh, dia bertakwa, dia orang baik, secara pribadi menambahkan banyak keutamaan, itu jelas. Yang dibahas sekarang bukan ini, tetapi dampak positif solehnya orang tua itu berdampak kepada anak-anaknya. Mereka dijaga dengan sebab solehnya orang tua. Ada huwa. Kalau melihat buku tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan kata-kata wakana abuhuma dan bapaknya mereka itu bukan bapak langsung, bukan bapak kandungnya langsung. Ada yang mengatakan ab di sini al-abus sabi' awil asyir, bapak yang ketujuh atau yang ke-10. Artinya apa? Moyang-moyang dia sebelumnya. Ada yang menafsirkan demikian. Kalau zahir ayat apa? Ya bapaknya sendiri. Jadi ada yang menafsirkan ab di sini bukan bapaknya langsung, tapi moyangnya. Jadi mbah yang ketujuh di atas, yang ke-10 di atas. Difahami ya? Dengan tafsir ini, maka efek positif solehnya orang tua itu dirasakan oleh dia pribadi, itu jelas, dan anak-anak keturunannya sampai 7 turunan sampai 10 turunan. Bayangkan, anaknya dapat, cucunya, cicitnya, janggahnya, pokoknya. Entah wis. Hah? Ya, lagi. Terus? Lagi, saya susah nyebut opo. Kalau di dalam bahasanya orang-orang kita, 7 turunan. Nah gitu ya. Saking buahnya harta, itu gak bakal habis pak, dipangan hitung turunan gitu. Dengan tafsir tadi, manfaatnya sampai 7 turunan dia, sampai 10 turunan dia. Ala qaul, pendapat sebagai tafsir. Tapi berakhir ayat, itu bapaknya langsung. Bapaknya langsung. Baik, qala Imam Muhammad bin Munqadir rahimahullah beliau mengatakan, inna Allah jalla wa ala la yahfadhu bihifdhi ar-rajuli salih waladahu wa walada waladihi. Dua itu. Sesungguhnya Allah jalla wa ala akan menjaga dengan penjagaan orang yang saleh, Allah akan menjaga waladahu, anaknya langsung, anak kandungnya, dan anak-anaknya lagi, cucunya, bahkan waduwairatahu allati fiha. Tahu duwairah? Rumah kecil yang dia ada padanya, ini rumahnya, anggota keluarganya di rumah itu, waduwairat haulahu, dan rumah-rumah di sekitar rumahnya dia. Dia dapat kemanfaatan, anaknya dapat, cucunya dapat, anggota keluarga di rumah itu dapat, plus tonggo-tonggo nih yang di sekitar dia juga mendapatkan efek positif dari solehnya orang tadi. Dikatakan fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa sitrin, maka mereka semua senantiasa dalam penjagaan Allah, dan Allah tutupi aibnya mereka. Sitar. Luar biasa. Itu soleh satu orang. Bisa anda bayangkan, bapaknya soleh, ibunya soleh, mbahnya soleh, neneknya soleh, pamannya soleh, bibinya soleh, saudaranya soleh, saudarinya soleha, semuanya soleh. Maka efek positifnya akan merambah kemana-mana. Untuk mereka pribadi, untuk anak cucu mereka juga, dan sekitar mereka. Itu luar biasa. Difahami ya? Ala mafhum. Masih ucapannya para ulama terkait dengan ayat di atas. Sekarang Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, qala Ibnu Katsir fi tafsirihi indal ayati salifah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ketika membahas ayat yang sebelumnya, wa kana abuhuma shaliha, beliau mengatakan fihi dalilun, padanya ada dalil yang menunjukkan ala anna rajula salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi, bahwasanya laki-laki yang saleh akan dijaga pada keturunan-keturunan dia. Watashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan barokah ibadahnya orang soleh tadi akan meliputi anak keturunannya dunia akhirat. Dapat barokah ibadah dia, barokah di dunia dan barokah di akhirat. Contoh kata beliau, bi syafa'atihi fihim. Orang soleh tadi mendapatkan izin memberi syafaat untuk anak-anaknya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Akan mengangkat derajat anak-anak mereka ke tingkat yang paling tinggi di al-jannah. Luar biasa. Yang masuk yang soleh bapaknya, yang dijamin surga bapaknya. Tapi gak semata-mata dia, tetapi membawa serta keluarganya. Agarlah. Litaqarra'inuhu bihim, supaya sejuk mata dia dengan anak-anaknya. Kama ja'a fil Qur'an, seperti dinaskan dalam Al-Qur'an, wa wadbihi sunnah, dan telah warid datang padanya as-sunnah. Selesai. Thumma dhaqara Athar ibn Abbas al-Mutaqaddim, lalu menyebutkan Athar ibn Abbas yang disebutkan sebelumnya. Luar biasa. Itu barokah solehnya seorang hamba, barokah ibadahnya seorang hamba. Untuk anak-anaknya, barokahnya sampai kepada mereka, barokah dunia, barokah akhirat. Luar biasa. Baik, dalil yang lain. Saya tambahkan di sini adalah hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Inna Tirmidzi wa ghairihi. Kata Ibn Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, inni wa'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang utama, ihfadillaha yahfadka, atau syahid. Pada pembahasan kali ini, penambahan hadis. Rasul mengatakan, ihfadillaha, jagalah Allah. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau membaca syarahnya para ulama, makna hifzullah, menjaga Allah, itu meliputi menjaga hak-hak Allah kamu tunaikan. Yang kedua, menjaga perintah-perintah Allah kamu kerjakan. Yang ketiga, menjaga larangan-larangan Allah kamu tinggalkan. Yang keempat, menjaga batas-batas agamanya, engkau beragama dengan batas-batas syariatnya. Ini menjaga Allah. Intinya kata para ulama, engkau menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, dengan empat poin tadi, anta soleh muttaqi. Kalau engkau menunaikan haknya Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berislam dengan batas agama Allah, anda dikatakan soleh, dikatakan bertakwa. Simpelnya, jagalah Allah, yakni jadilah hamba Allah yang saleh, yang bertakwa. Baik, apa balasannya? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Akan menjagamu. Di sebuah dalam syarahnya, penjagaan Allah untuk sang hamba ada dua macam. Yang pertama, Allah akan menjaga dia terkait dengan duniawiyah dia. Meliputi dijaga fisiknya, sehat walafiat badannya, dijaga harta bendanya, dijaga anak-anaknya, anak keturunannya, dijaga. Ini pas sekarang ini, dengan dia sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, dengan bahasa, dengan dia menjaga Allah, Allah Jalla wa'ala tidak hanya menjaga dia, menjaga dia, iya, menjaga hartanya, iya, menjaga anak keturunan juga iya. Dan yang kedua yang lebih tinggi lagi, Allah akan menjaga agamanya. Akan menjaga agama orang soleh tadi, menjaga dari syahwat dan syubhat. Aman dia, akan senantiasa diberi taufik, diberi hidayah semasa hidupnya ketika dia menjaga Allah Jalla wa'ala. Yang ini keutamaan hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Jelas ya? Di antara keutamanya apa? Dengan solehnya dia, dengan takwanya dia, Allah akan menjaga anak keturunannya, harta bendanya, semua yang terkait dengan duniawiyah dia. Dimasukkan di sini pembahasannya. Ini penambahan dalil untuk bab kita kali ini. Barakallahu fikum. Intinya adalah kesolehan orang tua, ketakwaan orang tua berdampak sangat positif untuk anak-anak mereka juga. Akan dijaga, akan dirawat duniawiyah mereka dan terutama terkait dengan ukhrawiyah mereka. Barakallahu fikum. Qadha insyaallah ya. Hadza wadih. Beliau mengatakan fahifdzul 'abdi li nafsihi, maka ketika seorang hamba menjaga dirinya, wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillah, ketika dia berupaya muhafadzah, berjuang untuk menjaga, upaya mewujudkan, merealisasikan ibadah dia lillahi tabaraka wa ta'ala, wa khasyiatuhu fi ridha wal ghadab, dan dia berjuang untuk memiliki rasa takut kepada Allah ketika dia ridha, ketika dia marah, wal qiyam bi haqqillah jalla wa ala, dan dia berjuang untuk menunaikan hak-hak Allah jalla wa ala, ini semuanya yanfa'uhu, manfaat untuk dia pribadi, wa yanfa'u dzurriyyatahu, manfaat untuk anak keturunan dia juga. Itu intinya. Wa salahuhu wa khairu, salehnya dia, baiknya dia, bi'idnillahi ta'ala, wa khairun li'abna'ihi wa'afibih. Itu juga baik untuk anak-anaknya dan keturunan dia. Sehingga mari kita berjuang bersama-sama lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, berjuang untuk mensolehkan diri kita masing-masing. Akidahnya ditata, diperbaiki, keimanannya diperkuat, tauhidnya dimurnikan, ibadahnya dibenarkan, yang semangat dalam perkara ibadah, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang beretika, yang beradab, berharap manfaatnya untuk masing-masing kita, dan yang kedua berharap kemanfaatannya juga dirasakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriyahnya kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sebagian salaf tegas menyatakan kepada putra-putranya, dia akan berjuang bersemangat untuk ibadah kepada Allah, min ajlikum, untuk kamu semuanya. Artinya punya niatan seperti ini, berharap dengan solehnya dia, dengan takwanya dia, tidak hanya manfaat untuk pribadinya dia juga, tapi juga berharap untuk kebaikan antum semua sebagai anak-anaknya dia. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Ada wadih. Titik. Dikadang waktu. Saya akan teruskan lagi penjabaran lebih lanjut sama beliau terkait dengan masalah ini. Ringkasnya adalah kaidah penting. Taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan orang tua akan menjaga anak-anaknya. Jaga anak-anak kita, jaga cucu kita, zuriyah kita dengan kesolehan kita dan takwanya kita. Ini meliputi bapak dan juga ibu. Ketika bapaknya soleh, ibunya solehah, insya Allah ta'ala akan memudahkan masing-masing kita untuk mensolehkan anak kita, putra-putri kita, bitaufiq minallah jalla wa'ala, wa bi'idnihi ta'ala tabaraka wa ta'ala. Dan hanya itu juga memudahkan kita insya Allah ta'ala bitaufiqillah menunaikan hak-hak anak tadi, menjaga mereka semua, duniawiyah mereka dan juga ukhrawiyah mereka. Barakallahu fikum. Titik. Dan sebaliknya, hati-hati dosanya orang tua, maksiatnya orang tua, penyimpangan-penyimpangan orang tua akan berefek negatif pada sang anak juga. Itu yang perlu kita jamkan baik-baik. kalau kebaikan kita positif untuk anak-anak kita, keburukan kita, jeleknya kita pun juga berimbas negatif pada anak dan keluarga kita. Hati-hati, harta akan hilang, akan hancur dengan sebab dosanya kita. Anak-anak kacau carut marut dengan sebab dosanya kita. Bahkan semua urusan menjadi kacau, menjadi buntu, menjadi carut marut dengan sebab dosanya kita. Hati-hati. Kebaikan berefek positif, kejelekan berefek negatif. Allahul musta'an. Sehingga diperbanyak ibadahnya, diperbanyak amal solehnya, dan jangan lupa diperbanyak taubat dan istighfarnya. Dikarenakan kita manusia biasa, sehebat apapun ilmu kita, iman kita, pasti akan ada salahnya, ada alfanya, ada dosanya. Sehingga di samping berjuang untuk beramal soleh, juga berjuang untuk sering memperbanyak taubat dan istighfarnya. Semoga diampuni semua kesalahan, diampuni semua dosa, dan dengan taubat dan istighfar tadi, di samping dosa diampuni, juga tidak sampai dosa yang kita kerjakan berefek negatif untuk zuriatnya kita orang. Demikian, semoga manfaat untuk kesempatan pagi hari ini. Akan diteruskan insyaallah tema yang satu ini, masih lanjut pada kesempatan nanti jam 10 pagi insyaallah ta'ala. Baru masuk pada perincian satu persatu hak-hak anak yang wajib atau sunnah ditunaikan oleh orang tua kepada mereka semua. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.